Monologo de Brutus el Julio Cesaro.
Romanoi, civitanoi kai amicoi, audu min pro mia afero, kai silentigiu porque vi audu, credu al mi pro mia honoro, kai respectu mian honoron porque vi credu, iugiu lau via saggio, cae acrigu vian sagazon, porce vi pli bone iugiu.
Se en tiu ci cunveno sin trovas iu cor amico de Cesaro, al tiu mi diras che la amo de Brutus al Cesaro estis ne mal pli granda ol l'alia. Se tiu amico demandas Cial do Brutus levigis contrau Cesaron, jen estas mia respondo, ne tial, char mi mal pli amus Cesaron, sed tial, char mi pli amas Romon. Ciu vi preferus, che Cesaro vivu, cae vi ciui mortu kiel sclavoi, au che Cesaro mortu, porce vi ciui vivu kiel liberai homoi? Cer Cesaro nin amis, mi lin priploras, char li estis felicia, mi pro tio gioias, char li estis brava, mi lin honoras, sed char li estis ambizia, mi lin mortigis. Estas larmoi por lia amo, gioio por lia felicio, honoro por lia bravezzo, cai morto, por lia ambizio. Ciu el vi estas tiel servuta, che li volus esti sclavo? Se iu li parolu, char lin mi offendis. Ciu el vi estas tiel cruda, che li ne volus esti romano? Se iu li parolu, char lin mi offendis. Ciu el vi estas tiel malnobla, che li ne amas sian patrujon? Se iu li parolu, char lin mi offendis. Mi pausas por la respondo. Sekve neniun mi offendis. Mi faris al Cesaro nur tion, kion al Brutus vi raitas fari. La afero pri lia morto estas solene enscribita ce la Capitolo, sen malgrandigo de lia gloro, ciun li inde meritis, cae sen troigo de lia culpo, pro ciu li suferis morton. Jen, venas lia corpo, funebrata de Marco Antonio, ciu, quancam li ne partoprenis la mortigon de Cesaro, avos tamen profiton de lia morto, rolon en la Respubblico. Cai tion saman, ja ciu el vi havos. Nun mi foriras, sed sciu, kiel mi mortigis mian plej karan amikon por la bono de Romo, tiel mi havas ankaŭ por mi mem tiun saman glavon, ciam placios al mia patrujo postuli mian morton.